Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Шэф-рэдактар Народнай волі падае скаргу ў пракуратуру на следчых, якія правялі ператрус у яе кватэры. Масква не адмяніла вывазное мыта на нафтапрадукты, якія Беларусь купляе ў Расіі. У Беларусі літр бензіну каштуе больш за 1 даляр, у Расіі і США 70 цэнтаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 година, у студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Президент Украины Виктор Янукович заявил сегодня, что европейская интеграция является приоритетом у замежной политики его страны. Сегодня Янукович находится с первым замежным визитом у Брюсселе, где встречается с руководством Евросвязу. После встречи со старшинем Европейской комиссии Жозеп Нолем Барозу Янукович заявил, что Украина будет гарантовать безопасный транзит российского газа про свою территорию до Европы. Европейских спажуцов. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч на адноўленым сёння працэсе ў Гаагскім трыбунале заявіў, што яго людзі абаранялі сябе ад ісламскіх фундаменталістаў і што пазіцыя сербаў падчас баснійскага канфлікту была святой і справядлівай. Караджыч абвінавачваецца ў ваенных злачынствах і генацыдзе. Раней ён адмовіўся ад адвакатаў і абараняе сябе сам. У Вене сёння пачалося чатырохдзённае пасяджэнне рады дырэктараў МАГАТЭ, міжнароднага агенства ядзернай энергіі. Кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана ў сваёй прамове выказаў сумненні, што ядзерная праграма Ірану носіць мірны характар. У сваю ж чаргу сёння Іран абнародаваў адкрыты ліст да МАГАТЭ, у якім заявіў, што ЗША, Францыя і Нямецчына парушылі ядзерную дамову з Іранам. У Таджикистане на парламентских выборах перамогу отримала керуючая партия президента Мамали Рахмона. Паводле ЦВК Народно-демократичная партия набрала 72% голосов. У парламент прошли так само представники оппозиционной партии исламского адраджения и проурадовой коммунистичной партии. За все 17 годов керования президента Рахмона международные назиральники ни разу не признали выборы в Украине свободными и справедливыми. Президент США Барак Обама прайшоў першае абавязковае медычнае абследаванне ад часу заступлення на пасаду. Паводле заявы дактароў Белага дому, Обама мае выдатнае здароўе. Сярод незначных праблемаў адзначаны астыгматызм, які не патрабуе карэкцыі, і хранічныя болі ў левым калене, супраць якіх прэзідэнт прымае лекі. Яго вага 82 кілаграмы пры росце 183 сантыметры. Дактары, аднак, караюць Абаму быць паслядоўным у сваім намеры кінуць курыць.